Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Til økonominyhetene og vår valgspesial. I dag skal vi se nærmere på hvordan nattens valgtriller og det som nå skjer I USA vil påvirke oljeutsiktene, politikken, valuta, makrobildet, aksjer, bærekraft og rentebildet. Vi har med oss en rekke kjente gjester I studio, men først, Trygve, kan vi kanskje begynne der vi slapp I går. Når vi hadde sending I går ettermiddag, så ledet Joe Biden med 7,2 prosentpoeng på Donald Trump, og så har det skjedd en rekke ting gjennom natten. Du overrasket over det vi ser skje I USA akkurat nå?
Ja, jeg tror de fleste overrasket over det. Altså, Trump har gjort det mye bedre enn man kunne forvente, mye bedre. Og nå det jo helt jevnt, det så jevnt at han da påberoper seg at han har vunnet alt. Og hvis han ikke får medhold at han har vunnet alt, så kan han gå til høyesterett og påstå at det tyveri og beslag og hva det måtte være, eller juks. Så det altså fra da å være klar ledelse, jeg trodde faktisk at Trump ville tape med 4-5 prosentpoeng til Biden. Og så det blitt helt annerledes på slutten, og det jo ikke avgjort heller. Det skal jo da telles forhåndsstemmer og alt mulig rart, og Trump sier jo da at de som da ikke talt opp innen I går kveld, de får ikke være med å telle det hele tatt. Fordi det, selv om det har vært millioner av stemmer som skal telles, så han har det rettslige grunnlaget for det han sier høres helt vilt ut, men han oppildnet av at han da nå plutselig blitt nær å kunne vinne, og det bare 5 eller 6 eller 7 valgmannsstemmer I forskjell, og det jo ingenting. Og så kommer det selvfølgelig de vippestaten og hvordan det vil slå ut, men det ser ut som Donald Trump akkurat nå antar at han kanskje kommer til å tape, og har da tatt de nødvendige skrittene for at jeg likevel vinneren, og jeg skal ta de restlige skrittene for at det blir det endelige resultatet. Jeg var overrasket, og andre var overrasket over da utviklingen I natt.
Men akkurat det der med opptelling og stemmer og hvor mange dager etterpå man skal holde på, det har vi egentlig Høyesterett allerede tatt stilling til, liksom at de får 3 dager. Ja. Slik at det, da må man I så fall overprøve det, men det får man ikke til.
Jeg tror også det rettslige grunnlaget veldig tynt da. Ja. Men jeg tror jeg har hatt veldig behov for å gå frem og si at jeg vant, altså det var jeg som vant, og alle dømte meg nord og ned, alle tok feil. Hvorfor vet jeg ikke, men ja.
Men det som litt interessant da, nå, like før vi gikk I studio, så var det 238 valgmenn til Biden og 213 til Trump. Og Biden har bare tatt én stat fra Trump fra forrige valg, og det Arizona.
Arizona, ja.
Det var 11 valgmenn.
Og så det en rekke stater vi fortsatt må vente på å få svar fra, disse andre vippestatene. Pennsylvania, Arizona vel heller ikke...
Ja, Arizona vel klar egentlig, klar, så det gitt de 11 valgmenn
men
til Biden.
Men Nord-Carolina, Georgia...
Ja, der det fremdeles litt Georgia, og så det Michigan da, og Wisconsin som da henger.
Men det store svinget kom egentlig da det ble meldt at Trump fikk Florida. Mm-hmm. For der har Trump gjort en kjempejobb. Han har liksom noen sier vært der 10 ganger. Og Biden og Obama har vært der 2-3 ganger. Og der har liksom da sannsynligvis da, Trump gjort en mye bedre jobb enn de hadde regnet med at han hadde vært overalt. Og så har han også da sannsynligvis fått av en del av de kvinner som han trodde bare ville stemme mot ham på sin side. Og dermed så fikk de liksom Florida. Og da det ble meldt ganske tidlig på Fox News, så synes jeg så en sving I at det kunne skje. Og da. Men så tok han Arizona, som du sa.
Men litt tilbake til meningsmålingene, fordi vi hadde jo også sending for 4 år siden når Donald Trump overraskende nok vant valget. Da var det mot Hillary Clinton. Og også I forkant av det valget så viste meningsmålingene at Donald Trump ikke kom til å vinne valget. Og det fortsatt ikke avgjort at det han som blir en vinner her. Men oddsen på de ulike bookmakerne eller bettingselskapene der ute, den har jo nå steget for Trump også. Vi ser at Betfair, da, som har spill for omtrent 5 milliarder kroner, har nå en odds på Donald Trump på 1,65, mens Joe Biden har 2,55. Er tiden for meningsmålinger forbi?
Nei, det er det helt sikkert ikke. Men altså, jeg også overrasket over at det ikke har vært bedre denne gangen. Man skulle tro da at så mye kompetanse faglig på universiteter, høyskoler og mange andre steder, kunne på en måte lage modeller som da fikk ut det mest mulig riktige resultat. Men her igjen så er det at Donald Trump, som da folk, vi i Norge, mener det er helt altså, ubegavet og sier dumme ting og forstår ikke noe av korona eller noe, hva som helst. Så han sier at vi trodde at han var så dum at liksom, han ville falle ut. Men altså, han har da en større sånn underskog av velgere som er med han uansett. Og så har han fått langt eller andre enn man kunne regne med også. At, men jeg, altså, så jeg er overrasket over at ikke det, man i meningsmålet ga et riktig bilde, det er jeg. Men hva de skulle gjort, det har jeg ikke peiling på.
Vi kan jo ta en titt på hva det er media og meningsmålingene ikke ser ut til å forstå.
So Frank, it's so good to talk to you. Let me ask you, what are you thinking in terms of, you know, you're talking about the betting sites. We were looking with some of the students at what the prognosticators were saying just yesterday and the day before. And I, as you know, every single one of the major ones was saying that Biden was going to take this, and he very well, to your point, may still take this. But there was really very few people out there that were saying that Trump even had much of a shot at doing this. So what is this going to portend for polling as an industry if indeed, once again, Donald Trump gets the Electoral College?
Oh, if he does, then the polling industry, at least in politics, is done, and it should be done. These are the New York Times, Wall Street Journal, USA Today. This is Pew, Gallup, although Gallup has moved away from political polling, so they're not responsible this time. This is ABC, NBC, CBS, MSNBC, Fox. They all got it wrong, and they're not within the margin of error. And that's the issue right now, that they aren't even close. That I saw the last CNN poll, I believe that it had Joe Biden beating Donald Trump by 12 points. When all the votes are counted, that is not going to be the margin. And they had a consensus that Florida was too close to call. Trump wins by 3 points. Looks like Trump's going to win North Carolina. Looks like Trump's going to win Georgia. In the end, they overestimated Joe Biden, or more accurately, they underestimated Donald Trump. And I'm afraid that there's too much of an example that they themselves are engaged in this contest, that they have a preference. And it was Paul Simon who had that wonderful language from the boxer. A man hears what he wants to hear and disregards the rest. It's not our fault reading the polls. It's their fault for how they were taken.
So hvis nå Donald Trump vinner valget, Trygve,
det er en kjempesensasjon, og det tror jeg vil påvirke markedene ganske kraftig også. Altså akkurat nå så er folk, altså, det ser som kursen i Amerika vil være kanskje litt ned når de åpner. De har åpnet ned i Europa, Oslo bør seg litt opp. Det er usikkert hva som nå skjer. Så at liksom markedene er ned fordi at man tror at Trump vinner, eller det er ned fordi at Biden ikke vinner. Altså, nå er det kjempeusikkert.
I går var det vel nesten sånn at børsene i New York var opp 2% fordi at man trodde Biden skulle vinne.
Ja, kanskje, men kanskje var fordi at Donald Trump skulle vinne, at aksjehandlerne var flinkere enn alle andre politikere, det ikke sikkert.
Og forutse det.
Men jeg tipper at det var opp, som du sier, altså, det at markedet var såpass kraftig opp, skyldes nok det at man trodde Biden kunne vinne, og Biden er mer stabiliserende, ro, man vet hva som skjer, men med Donald Trump så kunne alt skje, og så satset man på Biden.
Men hvis, litt av usikkerheten blir borte når man får en vinner.
Ja, men hvis da Donald Trump skulle vinne mot alle odds nå, hva skjer da med markedet?
Ja, nå, vi ser jo at futurene
nå... Hva skjer da, Sten Ove?
Ja, altså, det skal vi straks få høre, men vi ser nå i hvert fall at futurene viser at S&P 500 skal åpne opp 0,6% akkurat nå i forhold til hva som vil skje senere i dag. Nasdaq, hele 2,4%, den teknologitunge indeksen, mens Dow Jones skal falle tilbake 0,2%. Og det er litt spennende at den teknologitunge indeksen ser ut
til... Ja, men er det fordi at de tror Biden vinner, eller fordi de tror Trump vinner?
Ja, det kanskje vi kan få svare på nå, for vår første gjest ut er investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss. Han har sett på hva som er best for aksjemarkedene, en demokratisk eller republikansk president, og vil valgdrama bety nedsalg? God morgen, investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss. Du er med oss fra Bergen og har fulgt denne valgtrilleren gjennom natten og også inn i morgentimene. Det er for tidlig å konkludere, men hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
Jeg er litt forundret over markedsreaksjonene, for det ser ut akkurat nå som at vi nærmer oss et scenario som aksjemarkedet ikke vil ha. Vi får usikkerhet, Det kan bli knapp opptelling, det kan ta tid å få talt opp. Og det kan være Trump reagerer litt på dette og vil ha finregning og så videre. Så dette scenariet som aksjemarkedet egentlig ikke liker. Så derfor hadde jeg kanskje ventet å se at markedet pekte nedover. Men så ser vi underlig nok at futuren var jo sterk når det så ut til at Trump skulle kanskje kunne vinne. Og så holder han seg ganske greit oppe enda.
Ja, for at det er et litt sånn, det er en litt sånn underlig dag. Vi gikk på en måte inn i valgdagen med en sånn veldig tro på at kanskje Joe Biden skulle ta hjem dette valget, og så ser gjennom nattestimene så har det vært litt mer pekt mer i retning av Trump. Nå har jo Trump sittet som president i 4 år, og aksjemarkedene har gått over 30% i den perioden. Men jeg vet at du har regnet på noe som ser ut til at det kanskje ville vært bra å få en demokratisk president likevel.
Ja, det er klart det er alltid farlig å regne på presidenter, for de sitter så lenge, så det har ikke så mange observasjoner. Men det gikk nå tilbake i 150 år, for det er lengst de hadde data, brukte skilleste datasett. Og da fant jeg noen sammenheng som faktisk overrasket meg ganske mye. Først av alt så fant jeg ut det at når det gjaldt president, så hjelper det ikke her er en grav som ikke er så lett å se, men det vi kan se på de gravene er at de blå søyler er større enn de røde søyler. De blå søyler er en demokrat, de røde er republikaner. Så faktisk når du ser i aksjemarkedet siden 1871, 150 år, så har det faktisk vært bedre for aksjemarkedet å ha demokrat enn republikaner. Og det er motsatt av det folk tenker. Og kanskje motsatt av det logikken skulle tilsi, siden demokraterne er mer opptatt av å øke skatter.
Og så vet jeg at de amerikanske investeringsbankene, de har jo holdt på en ikke altfor sterk seier til demokraterne som det beste utfallet ved dette valget. Hvorfor ville det være det beste utfallet?
Men grunnen til det at du får litt sånn delt i kongressen er at da får du mindre gjennomslag. Så demokraterne er jo kjent for å ønske å øke skattene, og for en bedrift som er opptatt av å få mest mulig penger inn i kassen, så er det ikke greit å betale mer skatt. Så derfor vil jeg unngå det. Så da er tanken at får du en demokratisk styresett, men ikke så sterkt, så kan de si at de ønsker å få øke skattene, men det får de ikke til. Så derfor er liksom en liksom del kongress regnet som det beste i aksjemarkedet. Så jeg har regnet på det, og der fikk jeg også veldig overraskende tall. Der viser den grafen her, og da ser vi den der lille grønne, dette er avkastning, og da ser vi enten, så er det full svip, den der røde bare republikanerne, de alltid er både kongressen og presidenten. Det blå er demokraterne så alt. Den grønne, så er kongressen samlet, men det er en ulik president. Og så har vi den lille helt til venstre, hvor du har en del kongress. Altså huset og senatet til å ha forskjellige. Og det har faktisk vært den svakeste avkastningen. Det som aksjemarkedet nå sier er det optimale utfallet, har faktisk historisk vært det mest negative. Og det eneste som virkelig skiller seg ut.
Og hvis, med det vi vet i dag, tør du å spå hvor aksjemarkedene, det at det vil nå være en usikkerhet, helt åpenbart med tanke på at vi ikke enda vet hvem som vinner valget, og hvordan det vil bli avgjort med disse stemmene som skal telles og statene som skal avgjøres. Tør du å spå hvordan aksjemarkedet vil bevege seg fremover hvis vi nå får et gjenvalg av Trump, eller en dramatisk periode før det blir Joe Biden?
Ja, så jeg vil jo tro at en dramatisk periode er negativ, for du har usikkerhet, og du har så frykt for at Trump vil be om å fintelle ting, og kanskje si, nei, men jeg vil ikke gå for dette, for tallet kanskje du stoler på. Så kan du få en veldig lang prosess som ingen ønsker. Men klart, ser du på futuren i dag, så er den opp for det brede markedet, drøy 0,5% og nærmere 2% for teknologiaksjene, og det stemmer ikke med det scenariet, så det forundrer meg veldig. Så jeg tror faktisk, skulle fylt futuren som normalt gjør, så ville sagt at dette er bra for markedet, men jeg tror egentlig ikke på det. Jeg tror denne situasjonen her med usikkerhet er negativ for markedet, så jeg tror det er fara for at den futuren peker nedover, og at det blir negativ for aksjemarkedet.
Nå går mot en ny periode med Trump som president. Ser du noen åpenbare sektorer som vil få en ny oppsving?
Altså, igjen, hvis vi går på det historiske, så svarer nei, for her ser vi blå demokrat, rød republikaner i alle de ti store sektorene, og det er egentlig veldig, veldig liten forskjell. Det er det som vi ser mange markedsaktører opptatt av i natt, det er at liksom, dette er bra for teknologi, fordi at de kjøper noe, uansett en ny mobiltelefon, du er på nettet, uansett hvor ille ting ser ut. Sånn at de greier seg uansett. Det er i hvert fall stemningen i markedet. Men klart det lette seg alt. Det jo gjette på at det som fungerte under Trump fungerer videre også. Sant? Og det litt mer de vekstbaserte. Men klart, det er veldig usikker. Så det egentlig, det riktige svaret sier at det er veldig vanskelig å si en sammenheng. På kort sikt så kan nok vekstaksjer bli hjulpet av Trump.
Og om det blir Joe Biden da, han vet vi vil øke skattene, han vil ha en annerledes utenrikspolitikk, han er en klimaforkjemper i hvert fall i større grad enn Donald Trump.
Ja, han er det. Så da er det kanskje, du kunne sagt de grønne aksjene går bra, men de har jo for så vidt gått veldig, veldig bra nå også. Det vi så en tendens til i går, når det så ut til å bli Biden, var egentlig en ganske bred oppgang. Du så litt mer sånn, interesse for verdiaksjen og litt mindre til vekst. Så hvis det mønsteret gjenter seg, så får det mer normalisering kanskje av aksjemarkedet med Biden og litt og hvor de mer tradisjonelt gode aksjene som verdiaksjen kan begynne å komme litt tilbake igjen.
Du forvalter jo milliardsummer, Robert, men har dere gjort noen endringer eller har dere i lys av dette presidentvalget, eller er det en forbigående hendelse som og korona eller andre ting er viktigere akkurat nå?
Ja, klart, valget er viktig, men det er vanskelig å gjette på utfallet, og det er vanskelig å vite hva som er konsekvensen av utfallet, så det er så veldig, veldig mye usikkerhet her. Så når vi forvalter, så ser vi mer på det tradisjonelle, liksom hvilke selskap tror vi kommer til å tjene mer penger i årene fremover, og hvilke tror vi er hyggelige priset i forhold til de som er dyrt priset.
Så det er ingen aksjer som peker seg ut som kandidater som bør plukkes på gaten da, i lys av den natten og den morgenen vi har nå?
Nei, jeg skulle klart det er veldig usikkert. Noe, sant? Så hvis du skulle tenke som ekstremt kortsiktig, så kunne du si at ok, sånn som du ser med Future og med Nasdaq, at vekstselskap de greier seg uansett. Men klart det blir veldig, veldig kortsiktig, men den stemningen kan snu på timer. Så jeg tror faktisk hvis markedet reagerer positivt på dette, så vil det egentlig være litt forundret, i hvert fall ikke kjøpe inn i et marked som stiger på den usikkerheten vi har nå politisk.
Betyr det at du frykter at vi kan få et nedsalg i dagene som kommer?
Ja, jeg tror det. Hvis det tar tid å avklare hvem som er president, så tror jeg at det er en situasjon som markedet ikke liker, den usikkerheten der. Så det tror jeg kan være klart negativ for markedet.
Takk for at du hadde tid til å være med oss, Robert. Så får vi følge med på valget videre.
Ja, var hyggelig det.
Ja, vi hører Robert Ness si her at det kan gå mot nedsalg på grunn av usikkerhet. Vi ser også på futurene at det er ventet at de amerikanske børsene vil åpne noe blandet i dag. Valgdeltagelsen derimot, er det ikke ønsket så mye å si noe på, Stein Ove?
Nei, nå var det vel, nå har vi en valgdeltagelse på i overkant av 60%. I det valget her så er det vel antatt at det er 156 millioner som stemmer. I forrige valg så var det 132 millioner, så det er en ganske stor oppgang. Det er mange flere, så denne her rivaliseringen mellom Trump og Biden, den har i hvert fall skapt et enormt engasjement.
Men man har jo trodd at altså, jo flere som stemmer, det vil i hvert fall høre av demokraterne. Mm. Fordi at liksom, da kommer det flere av folk og alle mulige familietyper og alt mulig rart. Men det ser ikke sånn ut nå da. Hvis da flere noen gang stemmer, og samtidig vi ser at Donald Trump får da en kjempeoverraskende seier.
Det var vel også en snakk om at det at man så at flere møtte opp i går på selve valgdagen, ikke disse tidlige stemmene, men de som faktisk møtte opp i går, vil komme til å gå i favør av Trump?
Ja, og det har vel egentlig vært spådd at valgdagsstemmene er i flertall mot republikanerne. Det er i hvert fall det som har vært antatt.
Ja, valgdagsstemmene, ja.
Valgdagsstemmene, ja. Mens de her 103 millioner forhåndsstemmene, der har det vært litt mer usikkert, og noen har vel kanskje trodd at Biden skulle ta i hvert fall en liten.
Men det rare ved hele greia, vi sitter jo her i Oslo, vi kan jo ikke så mye, men altså, det rare ser ut til å være det at Donald Trump har da på en måte mobilisert noe jævlig på slutten, med kjempe masse arrangementer. En dag så var han ifølge det jeg hørte på i 6 forskjellige stater, på en dag, altså Air Force One, opp og ned, opp og ned, opp og ned, og så sto det da flere tusen mennesker der, som stod tett som bare rakkeren, og ble utsatt for smitte og alt mulig, ingen brød seg om det. Han lagde en stemning, en valgkampstemning som ingen hadde regnet med, og de sier nå at Biden var alt for forsiktig og Tyskland var nesten ikke å se mange steder, for han skulle på en måte da bare egentlig ligge lavt, la Trump si dumme ting, ligge lavt og få et flertall, og få da familie med seg, kvinner og barn og med seg. Alt det har slått liksom sannsynligvis feil. Altså Biden har ikke kjempet noe godt nok, han har ikke vært i fight nok, og Trump har vært i skikkelig fighting humør hele tiden. Vært på det ene arrangementet etter det andre og sagt de samme dumme tingene hele tiden, og det har velgerne kjøpt.
Ja, men for de som så på valgsendingen i går, så var det jo en litt spakere Donald Trump vi så, som da hadde avgitt sin stemme, og han skulle holde en tale om det ble en tale fordi de tappte eller fordi de vant. Det kunne han enda ikke si. Han håpet han slapp å holde begge deler, det slipper man jo som regel. Men han sa også at han ikke var noen god taper da, noe god på å tape.
Jeg tror han begynte å uttale seg i går med tanke på at han kom til tape, at tallene så ikke så bra ut, og så ville han forberede det liksom, sånn forsiktig greit. Men så, da han plutselig skjønte, hans rådgiver skjønte at han kan enda vinne, og det kan han jo fortsatt, det ikke avgjort, da tror han ble ganske krigersk igjen. Altså. Da var det at det var juks og fanteri og svindel, om man skulle gå til høyeste for å få omgjort et hvert valg som ikke var i hans favør.
Og da kan vi kanskje se på at Donald Trump faktisk allerede nå erklærer å ha vunnet valget.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you.
Ja, da har de allerede vunnet valget da. Det kanskje ikke noe penger at vi fortsetter denne sendingen, Trygve?
Nei, altså når man ser på det klippet der fra USA, så det helt eventyrlig altså. At han da på en måte tar det standpunktet at vi har vunnet, og de har jukset mot oss. Og vi skal gå til Supreme Court hvis vi ikke vinner. Det er helt håpløst, men stemningen er stor. Jeg vil tippe det at stemningen ikke talt opp for om 1 eller 2 dager, kanskje fredag. Så vi kommer til å, dette surret her kommer vi til å få nå i 2-3 dager, og det er ganske spennende altså.
Har media undervurdert Donald Trump?
Ja, jeg tror altså vi også må innrømme det, at jeg synes han sier så mye dumt på så mange områder, og gjør så mye rart i utenrikspolitikken, og går tilbake på det, og begynner på nytt igjen, og handelsavtaler skjønner han ikke noe av, og den ene dagen er han, elsker han de kinesiske lederne, dagen etter hater han dem, den ene dagen elsker han Putin, nesten gang hater han dem. Altså han sier så mye rart at de fleste har vel funnet at det er virkelig snort at han helt kan eksistere, at han er så dårlig. Og det var undervurdert at det kanskje da den rå innspurten, at det var planlagt og tøft, og at han sa de dumme og harde tingene, at det da, altså folk har undervurdert han, det tror jeg kanskje.
Han har vært mot egentlig media helt fra første dag og før forrige valg også.
Altså alt som skriver negativt om han, det fake news. Hvis på pressekonferansene sier, kan jeg få et spørsmål til, hvis du stiller et spørsmål han ikke liker, så sier han, du, you fake, you out. Han er, men vi har nok...
Nå får vi 4 år til med det.
Nå skal vi ha 4 år til, og de har...
Kanskje?
Ja, kanskje. For USA, for Europa, for resten av verden, det tror jeg ganske skummelt.
Vi skal videre i programmet, for analysesjef i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm, sa til Finansavisen for et par dager siden at det var åpenbart hvilket resultat finansmarkedene ville foretrekke.
Ja, da har vi vekket analysesjef for kredit i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm. Eller du har kanskje vært oppe hele natt?
Nei, ikke hele natt, men det var tidlig oppe.
For et par dager siden så sa du til Finansavisen at det var ikke noe tvil om hva investorene og finansmarkedene ville foretrekke. Hva la du i det?
Det jeg sa da, det var at det som priset inn i markedet, det var over en 50% sannsynlighet for at den blå bølgen kom. Med blå bølgen så mener da at det skulle komme da en Biden-seier, pluss at han vant begge kamrene altså i kongressen, altså representantens hus og senatet. Og med det så kunne vi forvente da en stor tiltakspakke og lange renter. Og i går kveld der jeg la meg, så trodde markedet fortsatt på det. Så den lange amerikanske renta, altså 10-årsrenta, var da 0,94, og det sier kanskje ikke så mye, men den var en kraftig økning på kort tid. Og nå, akkurat da du åpnet sendingen, hadde den delget ned til 0,77. Det er altså det, den store endringen i kapitalmarkedet i natta har skjedd i rentemarkedet, der renta har krasjet fullstendig, og det er bye-bye, to the big blue wave.
Okay, så vad tänker du nå då?
Vel, nu driver jag och prövar samtidigt som jag pratar med dig och följer med på skärmen vad som sker där löpande information då. Och akkurat här och nu vi sitter och pratar nu så är det i bettingmarknaden som har visat sig lite mer predikativt än meningsmålningen nog en gång. Så är det roughly 40% sannolikhet att Biden ska vinna akkurat nu och 9% för den blå bølgen att han ska vinna och ta hela kongressen då. Så det ser jo ut som det ikke kommer da, den store blåbølgen, og det er jo en befrielse for andre typer aksjer, som teknologi. Da slett de mest sannsynligvis store inngrepen i regulering, altså gitt at Biden ikke vinner da. Mm. Og de slipper en skatteøkning, og de slipper en mye høyere rente, som gjør at residualverdien i regnearket går kraftig ned når man skal neddiskutere med en høyere rente.
Mm. Ja, hva tror du om markedsrentene fremover?
Vel, altså, hvis du spør på hva jeg tror markedet neste time, så vil jeg nekte å avgi en uttalelse, fordi det helt umulig å predikere nå. Og enhver person som husker litt tilbake, for eksempel 4 år tilbake, husker hvordan markedet gikk opp, først ned og så opp da, altså aksjemarkedet, da Trump, vi visste at Trump hadde vunnet da. Nu vet ikke hvem som har vunnet, og vi vet ikke hvor lenge det tar, lang tid det tar, og det her kan ta flere dager, og det advokater kan bli involvert. Så det er usikkerhet, og det er nærmest umulig å spå, men om renta, den lange renta, så har den delget ned til et nivå som er mer nøytralt, og det gjorde det løpet av få timer. Mm.
Og hva kan vi da lese ut av utviklingen i rentemarkedet? Tilsier det Trump sier, eller?
Ja, det er rentemarkedet, det går på den store blå bølgen, det tilsier at Biden ikke vinner og ikke får senatet. Det er litt kort versjon, egentlig. Mm. Så akkurat det er det rentemarkedet i prisen inne. Mm. Og dermed klarer han ikke å gjennomføre en stor ekstra tiltak tilbake.
Mm. Børsen i New York steg jo 2% i går. Var det investorene trodde at Biden ville vinne?
Ja, det gikk til dels var det relatert til det da. Blant annet gikk bankaksjer ikke bra i går da. Og bankaksjer i USA går typisk bra når rentekurven blir brattere, altså den lange renta blir enda mer høyere enn den korte styringsrenta, den siste renta er null da. Så til dels var det priset inn det, men det er det ikke i dag.
Hvordan tror du børsen vil åpne i dag da?
Nei, for jeg kan vel jukse da, se på
skjermen. Gitt at du fremdeles ikke har et endelig resultat.
Nei, jeg så at Future rett før vi startet her var ned i Europa, så det får være den første retningen. Og derifra ut, så det er umulig å spå, så time for time her. Altså, det vil være så sensitivt på, ikke minst informasjon på delstater som Georgia og de store singstater som etter hvert da, Pennsylvania, men der kan det ta litt tid før vi har mer informasjon.
Ja, noen sier at det ikke kommer før på fredag, men det kan jo tenkes at valget er klart før fredag.
Jeg kan også tenke at valget ikke klapper fredag. Jeg kan tenke at det er rett og slett at noen mener at noen har stjert valget. Mm. Som en på talerstolen nettopp sa.
Ja, Donald Trump er jo klar for å møte demokraten i retten, hører jeg så.
Ja, det var det han var godt inne på her i sted for en par minutter siden. Så det her er høyst uavklart.
Mm. Har dette her uavklarte valget noe å si for norsk økonomi som på kort og mellomlang sikt?
Ikke på kort sikt. På kort sikt har det ikke det. På det neste år så vil det jo... Så var jo postulatet da at kom Biden større bruk av finanspolitikken, så ville det støtte mer opp under global vekst da. Så det kan ha noe å si på litt mellomlang sikt da. Mm.
Har kundene dine begynt å ringe deg enda, eller?
Sorry?
Har kundene dine begynt å ringe deg enda?
Det er nye tider, de kom på mail i stedet, så de har begynt på mail.
Hva sier kollegaene dine i Sparebank 1 Markets?
Fordelen med hjemmekontoret er altså de kan jeg ta på mail da, men de er jo også tror jeg de får her for å prate med i dag, lett overrasket over det som skjer da. Mm.
Takk skal du ha, Paul.
Ja, så til tross for usikkerhet rundt hvem det er som nå vinner dette presidentvalget, så ser vi nå at Europabørsene er opp 0,25%, Trygve. Betyr det at markedene er lettet over at det går mot en avklaring i det minste på hvem som vinner valget, eller betyr det nå at det kanskje ikke blir så ille å få Trump som president likevel?
Jeg tror ingen er at det er avklart. Altså, jeg tror alle er veldig usikre på om det blir Biden eller Trump, så der er det samme som for en time siden. Men det kan tenkes da, kan tolke det litt, at da viser Europabørsen opp litt grann, 0,25%, at man ikke synes det så ille at Trump vinner allikevel, som man kanskje trodde I går. Så det liksom litt lettelsessukk, og så en liten lettelsesoppgang, kanskje.
Vi hører Paul ringe om nevne denne teknologisektoren som han tror vil fortsette å gå hvis Trump vinner presidentvalget. Og vi ser jo at, at Nasdaq ligger an til å åpne 2,5% I dag. Hvorfor det bra for teknologisektoren?
Nei, det vel det som har vært antatt, da, at hvis Trump vinner og de beholder flertall I senatet, så vil det fortsette som I dag. Det kommer ikke noe økning I skattene, og teknologiaksjene har jo vært vinnerne I den perioden, I hvert fall de siste par årene. Og med, med en situasjon da, som som før, så vil det da sannsynligvis være bra for teknologi.
Og det også fordi at teknologi har vært vinneraksjene hit så langt, altså tech-aksjene, det de som har dratt markedet, Amazon og Netflix eller
Apple
og hele fang-aksjene, det de som har vært de store, de som har dratt markedene. Og da tenker man kanskje at hvis det fortsetter, så det positivt, og så tenker man, ok, Trump ekspansiv, alt skal se fort, ingen skatteøkninger. Kanskje de tidligere har vært redde for at disse store selskapene skal splittes, at Apple for stort, at de må gjøre noe med det, at Amazon for stort, må gjøre noe med det. Så tenker man at hvis Trump blir sittende, så blir det ingen oppdeling av de store selskapene, og de har rimelig gode skatteforhold, og kommer til å beholde pengene sine I utlandet. Så akkurat nå tipper jeg det at faktisk blir ikke Biden, blir det Trump. Men det kanskje ikke så dumt det, og så det heldig litt over å safe det, å holde seg med da, de aksjene.
Ja, da kan vi jo kanskje bevege oss videre til oljeprisen, for I går, når vi hadde sendingen, så hadde oljeprisen steget $3 til om lag $40. I dag morges så var vi ned igjen på rundt $39, og nå vi over $40 igjen. Og utfallet av presidentvalget vil få en direkte effekt på oljepris på kort, men også lenger sikt. Vi skal over til råvaresjef og sjefsanalytiker SEB, Bjarne Kjeldrop.
God morgen, dette Bjarne Kjeldrop, SEBs oljeanalytiker I SEB. Det onsdag 4. november, dagen etter det amerikanske presidentvalget. Alle stemmene langt fra tellet opp enda, og sånn sett rent matematisk kan man si at man vet ikke hvor utfallet havner. Markedene tror likevel på en Donald Trump-seier, og grunnen til det at vi ser en systematisk forskjell mellom hva meningsmålene indikerte så sent som søndag, med klar seier til til Biden, både I Pennsylvania, Florida og Arizona. Og så ser vi da at Donald Trump går av med seieren I flere av disse rett ut. Og markedene priser da inn en forventning om at den systematiske forskjellen mellom meningsmålinger og utfall også vil være gjeldende for resten av USA når det teller opp. Det vel det dette slipset indikerer, hva markedene tror og hvorfor. Vi ser at oljeprisen falt ut 10% forrige uke, mer enn 10%, ned til $37 og litt. På redsel for spredning av C-19 og nedstengninger I Europa. Men Europa jo allerede på et veldig lavt nivå oljekonsummessig, og også en mindre del av global oljeetterspørsel, så den redselen var nok overdrevet. Så langt denne uken ser vi at oljeprisen opp 8,5%, 2,4% så langt I dag. Kanskje litt rande på Donald Trump, men det nok også mye grunnet at OPEC Plus ute og snakker om at de skal holde nåværende kutt også inn I første kvartal, og vi ser videre sterke tegn til at det nok kommer til å bli utfallet, og det har vi jo egentlig holdt en knapp på ganske lenge, at det blir utfallet, I stedet for å øke oljeproduksjonen med 1,9 millioner fat. Så det gir oss støtte I markedet. Vi ser også at amerikanske oljelagertall indikativt I henhold til American Petroleum Institute I går kveld falt råoljelagerne I USA med 8 millioner fat, mot normalt at de stiger 2-3-4 millioner fat på den tiden året. Så det veldig positivt også for oljeprisen. Hva betyr det at Donald Trump vinner? Vi har sagt at vi bullish for oljeprisen hvis Donald Trump vinner. Det betyr blant annet at iransk olje fortsatt kommer til å bli holdt ut av markedet, venezuelansk olje fortsatt kommer til å bli holdt ut av markedet, Donald Trump fortsatt kommer til å spille tett spill sammen med Saudi-Arabia og Russland om å kontrollere oljemarkedet, kontrollere oljeprisen, sørge for at det ikke blir overskudd og støtte hele den sektoren. Så at det bull outlook for oljen at Donald Trump vinner hvis det det som blir tilfellet, slik som markedene nå begynner å prise inn. Og vi ser på en analysehus, FGI, med sjef Ferreidun, som sier at oljeprisen nå kommer til å hoppe type $5 på en seier til Donald Trump. Om det blir nøyaktig $5 eller ikke, men det er helt klart det er positivt, og særlig med videre kutt fra OPEC inn i første kvartal. Og hvorfor holder de kuttene videre inn i første kvartal? Jo, det er jo i påvente av en covid-19-vaksine eller fler, som man regner med kommer til å bli rullet ut i markedet i første og andre kvartal. Så hvorfor la oljemarkedet bli ødelagt rett før man eventuelt får den essensielle løsningen? Dette er logikken for hvorfor OPEC Plus nok ganske sikkert kommer til å holde kuttene videre. Så oljeprisen opp til $40.64 pluss 2,4% så langt, kraftig opp denne uken, både på sannsynligheten for videre OPEC-kutt, sannsynligheten for at Donald Trump vinner, ikke noe retur av Irans olje til markedet i 2022, og sterkt fall indikativt for råoljelagerne i USA. Tusen takk! Ha en fin dag!
Ja, så volatile utsikter for oljeprisen, men det er klart at en Trump-seier vil mene mange vil være positivt for oljeprisen.
Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, da. Altså, hvorfor det liksom? Altså, ja, altså hvis veksten i verden blir større, hvis altså ledigheten går ned og alt blir litt bedre, så vil da på en måte, og med Trump, så vil da det altså kunne påvirke da at etterspørselen etter olje stiger, og kanskje man får kontroll med tilbudssiden og sånn, og så det kan kanskje være bra for oljeprisen, men det er...
Ja, på en annen side så vil jo Trump være pro især som driver med utvinning av olje i Midtvesten.
Ja. Og tilbudssiden kan bli for stor.
Nettopp, at den vil fortsatt være stor på grunn av det, blant annet. Da. Og at han vil være mer pro og fortsette utvinning av olje og kanskje satse mer på det. Mens kanskje Biden hadde vært mer grønn og ville ha prioritert vindmøller og solceller. Og
men det synes jeg er et veldig godt poeng, at han da kunne være den mann som kunne få liksom tilbudssiden til å holde seg opp eller øke. Samtidig med at etterspørselen i verden kanskje går ned. Fordi flyene går ikke. De står på bakken, og bilene går ikke. De står stort sett på bakken, og så liksom etterspørselen etter olje. Og det, man sier nå at man regner med at et fall i etterspørselen i år på minst 10 millioner fat, altså fra røffelig 100 millioner fat per dag til 90 eller 85. Så det kan faktisk tenkes at man tenker seg at Trump sørger for økt tilbudsside, mens etterspørselen er konstant eller lav, og det kanskje da er positivt da for verden, kanskje.
En annen ting, andre enn det for eksempel, det er jo, hvis du ser på da Biden og den potensielt grønne bølgen det kunne gitt, så vi at Tesla steg jo 6% i går. Kanskje man trodde at Biden ville sparke i gang den elektriske bilbølgen i USA?
Ja, han har sagt at han vil investere i flere grønne jobber, mer grønn teknologi.
Ja. Det er lettere å si enn å få gjort da.
Men du må jo gå til valg på noe, og Donald Trump har jo egentlig ikke gått til valg på noe annet enn at hør her, dere kan beholde meg. Hvem vil ikke det? Nei. Mens Joe Biden har jo kommet med en god plan for hva han vil oppnå hvis han blir valgt til president.
Men det konkrete spørsmålet om da det at Trump kanskje får altså da, flertall å bli gjenvalgt, om det betyr at oljeprisen skal opp eller ned, er ikke det vanskelig å svare på?
Vi ser
i hvert fall at det svinger både fra time til time her, og vi kan ta med oss at gullprisen som var på over $2,000 i august, nå ligger rundt $1,900. Men vi hører eksperter si at det uavhengig av hvem som vinner presidentvalget, så vil gullprisen fortsette å styrke seg. Har vi noen kommentar til gullpris, Stein Ove?
Nei, det tror jeg. Det er anybody's guess, tror jeg. Men det som jeg har sett i det siste er at etterspørselen til gull er litt på vei opp i Kina. Og kineserne elsker jo gull.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da er det kanskje ikke så dumt at vi går over til andre ting som er omsettelige, altså dollar og kronekurs, fordi det var volatilitet i nettopp dette gjennom nattestimen, og vi setter over til valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.
Ja, valutamarkedet reagerer vel kanskje egentlig som forventet. Det vi jo vet så langt jo at det uavklart, og at det potensielt kan ta en stund før valgresultatet avklart. Vi vet jo også at Trump allerede bestrider valgresultatet, eller erklærer seier i en rekke stater som er usikre. Så vi har jo fått bekreftet det et av de scenariene vi så for oss på forhånd, nemlig at her blir det en lengre periode med forhøyet usikkerhet. Senatsvalget kan jo sågar ikke være avklart før over årsskiftet, så det er jo ikke overraskende at vi ser en sterkere dollar. Vi ser euro-dollar faller ned mot 1,1650. Vi ser en svakere norsk krone i dette bildet. Det er heller ikke spesielt overraskende. Og vi ser en japansk yen som også styrker seg. Så sånn sett, i hvert fall sammenlignet med kanskje reaksjonen i aksjemarkedet, så synes jeg valutamarkedet reagerer her som man kunne ventet. Og det er klart med en lengre periode her hvor usikkerheten holder seg høy, så må vi vente at krona også holder seg på den svake siden.
Kronen på den svake siden, en dollar som styrker seg, en yen som styrker seg, valutabevegelser i lys av nattens hendelser, kanskje ikke så overraskende, men...
Det har jo vært ganske store svingninger i krona de siste. Vi så krona mot både euro og dollar var ganske svak for en uke siden.
Ja, var ikke euroen 11-11 eller sånn da?
Ja, på det svakeste så den faktisk 11,21 ja, i forrige uke. Ja. Og så har den vært nede i natt på 10,96 og sånt nå. Nå i dag så den på den svake siden igjen på 11,06-11,07 mot euro.
Det ser kanskje ut som dollar styrker seg litt da, og at kronen svekker seg litt. Men det kan også tenkes at det at kronen svekker seg nå har mer å gjøre med at oljeprisen faller, eller har vært 10% ned på en uke, enn at Donald Trump eller Biden blir president. Jeg tror det har mer å gjøre at det er mer korrelert med oljeprisen da.
Vi skal se nærmere på makroøkonomien, fordi uavhengig av hvem som blir president, så står USA overfor en rekke problemstillinger. Vi står midt oppe i en koronapandemi, det en fremtidig utenrikspolitikk som må avklares, og mange mener at vi står midt i en klimakrise. Sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, mener Trump har gjort et brakvalg, og nå gjenstår å se hva det endelige resultatet vil bety for fremtiden. God morgen, sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie. Det har vært en spennende valgnatt, og også morgen så langt. Hva din umiddelbare reaksjon på det vi ser utspille seg i USA akkurat nå?
Da han har fulgt valget gjennom natten, så det ingen tvil om at Trump har gjort et brakvalg i forhold til forventningene. Og nok en gang så kan man jo stille spørsmål ved meningsmålinger, spillmarkeder og så videre, som hadde jo forespeilet en ganske klar Biden-seier. Men det ser ikke ut til å skje, og enn så lenge så valgutfallet faktisk uklart. Men det ingen tvil om at så langt så det en veldig, veldig positiv overraskelse for republikanerne og for Trump.
Ja, fordi meningsmålinger og også mediedekningen, de har jo gått langt i å nesten på forhånd kåre Joe Biden til å bli valgets vinner. Og så får vi denne turnaround, holdt jeg på å si, nå under valgnatten. Hva det vi utenforstående, eller vi som ikke sitter tett på den amerikanske politikken, forstår?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg må innrømme at jeg klødde meg selv i hodet i natt over det samme. Men jeg tror at en forklaring kan være at det ikke bare er republikanerne som har økt valgoppslutningen sin denne gangen, men også at det langt flere republikanere som også har stemt. Og så skal vi ikke undervurdere det enkelte har spekulert i gjennom denne valgkampen, at når disse meningsmålingsinstituttene ringer, så det en del Trump-tilhengere som har en lavere tilbøyelighet til å ta telefonen og svare enn det demokratiske stemmevelgere har. Og det kan gi en skjevhet i meningsmålingene som det vanskelig for meningsmålingsinstituttet å gardere seg mot.
Uavhengig av utfallet, så det noen åpenbare utfordringer USAs neste president vil stå overfor. Vi har en koronapandemi, helsepolitikken ikke helt avklart, økonomi og arbeidsløshet, vi har raserelasjoner og politiet, innvandring, USAs utenrikspolitikk og klimakrisen. Hva tror du presidenten vil ta fatt på først? Og hva blir det viktigste punktet av disse, mener du, i forhold til hvordan USA skal samhandle med resten av verden?
Ja, hva den kommende presidenten velger å prioritere, det vil jo selvsagt avhengig av hvem som blir valgt. Om det blir Trump, så vet vi jo at han egentlig ikke har lagt frem noen plan for de neste 4 årene, og heller ikke det republikanske partiet har lagt frem noen tydelig partiprogram for de neste 4 årene. Og det betyr jo at det Trump ønsker og vil, det blir på en måte den politiske agendaen. Mest sannsynlig så vil jo hans næringslivsvennlige politikk fortsette med fokus på deregulering av energisektoren, deregulering av finanssektoren og så videre, som vet har bidratt til oppgang i aksjemarkedet siden han ble valgt i november 2016. Men som du er inne på, det som gjenstår som store utfordringer knyttet til Trump dersom han skulle bli gjenvalgt, og vi i tillegg eventuelt får fortsatt republikansk kontroll over senatet, det er jo denne utenrikspolitikken som ikke akkurat bidrar til et bedret globalt økonomisk eller politisk samarbeid. Vi må kunne forvente at fronten mot Kina blir kanskje enda tøffere enn det den har vært, ettersom Trump da har enda mer frie tøyler og ikke trenger å tenke på gjenvalg igjen i 2024. Så det jeg også er veldig opptatt av personlig, det er jo selvsagt klimaspørsmålet. Fordi vi står jo nå i en ekstremt avgjørende fase med tanke på å kunne forhindre en økning i globale temperaturer som overstiger det som menneskeheten egentlig kan takle, spesielt rundt ekvator på den sydlige halvkule. Og det betyr at dersom vi får 4 nye år med Trump uten at han ønsker å gjøre egentlig noe som helst for å begrense klimautslipp og så videre, så kan det være veldig, veldig uheldig for verden, og etter hvert også for verdensøkonomien. Skulle vi få Biden, så er det klart at da vil jo fokuset dreie seg mer inn mot klimaspørsmål, en større finanspolitisk tiltakspakke enn det Trump kanskje legger opp til, og i langt større grad også opprustning av den amerikanske infrastrukturen, fokus på utjevning av økonomiske ulikheter, heving av minstelønn og så videre. Men nå gjenstår det å se hvilken av disse politiske agendaene som vil realiseres.
Hvis vi ser på markedene, så er det jo litt vanskelig å forstå, fordi at i går hadde vi en kraftig oppgang på verdensbørsene, men også i USA, og da gikk man inn i valgdagen med en tro om at Joe Biden kanskje skulle vinne dette valget. I dag ser det nå litt nærmere ut til at Trump faktisk kan gå mot en gjenvalg, og futurene peker kraftig opp på Wall Street, mer enda kraftigere enn vi så i går. Hva kan du lese ut av dette markedet som sjefstrateg?
Det er nok en gang et veldig, veldig godt spørsmål, for jeg må innrømme at jeg synes det er komplisert selv. Det som var liksom hypotesen før valgdagen nå, som du er inne på, det er jo at man skulle få en tydelig Biden-seier, og at sannsynligheten også var størst for en såkalt blå bølge, det vil si at demokraterne også skulle overta kontrollen over senatet. Og det vil utløse en ganske vesentlig finanspolitisk stimulans, kanskje allerede i første kvartal. Og at det vil løfte vekstimpulsen i amerikansk økonomi, og kanskje også inflasjonspresset i amerikansk økonomi. Og selv om vi har periodevis sett kursfall, for eksempel gjennom forrige uke igjen, så har vi likevel sett at denne optimismen knyttet til den blå bølge har vært reflektert i rentemarkedet i langt større grad. Både gjennom at den amerikanske tiåringen faktisk steg gjennom den perioden hvor aksjekursene falt, men også gjennomgående at rentekurven i USA har blitt brattere. Og det er jo et signal om at aktørene i obligasjonsmarkedet tror på en blå bølge, og at det kan gi en større finanspolitisk stimulans. Men når vi da også så, som du er inne på, at aksjekursene steg ganske kraftig i går, hvor meningsmålingene fortsatt viste god ledelse og høy sannsynlighet for Bidens seier. Altså, nå skal vi huske på at enten vi ser på 538, eller vi ser på The Economist, eller vi ser på Super Forecasters, som vi har kikket på, så har alle vist mellom 80% og 96% sannsynlighet for at Biden ville vinne. Og det klart, det kan være en refleksjon I de kursoppgangene som vi så I amerikanske aksjer de to siste dagene. Men når vi da ser at futures på S&P nå opp 0,6%, og valgutfallet helt I det blå, kanskje med en liten bias mot Trump-seier, så det klart at da det vanskeligere å se den sammenhengen. Men det man da kan lese ut av det, det jo at markedene kanskje vil være fornøyd med et ryddig valgutfall, nesten uansett hvem det blir. Og Trump vet vi kommer til å fortsette å ha fokus på en næringslivsvennlig politikk, og kanskje også teknologisektoren. Vi så jo futures på Nasdaq stige mer enn futures på S&P, og det kan jo være et tegn på at man kanskje ikke frykter regulering av teknologisektoren på samme måte ved en ny Trump-regjering som ved en Biden-regjering. Men dette er utfordrende å forstå, altså.
Så de som frykter et kraftig nedsalg, de blir kanskje lettet?
Ja, det ser I hvert fall sann ut enn så lenge, men det vi ser øresmå tegn til, det jo en liten sånn risikoaversjon I rentemarkedet, og også I den amerikanske dollaren, for vi ser dollaren styrker seg litt I morgentimene, og vi ser også at den amerikanske tiåringen falt tilbake ned mot 0,8% igjen. Så selv om futures drøye 0,5-0,6 opp, så det også tegn til en litt avventende holdning I deler av finansmarkedene.
Takk for at du hadde tid til å være med oss, så får du følge med videre akkurat som vi kommer til å gjøre.
Bare hyggelig.
Ja, og hvis vi ser på hva som skjer I Norden, Trygve, så Oslo børs opp 0,7%, Stockholm børsen opp 0,7%, vi ser positive utslag på København børsen, Helsinki derimot helt flatt, men hva kan vi lese ut av det som de nordiske spennende. Børsene tolker det?
Dette ganske spennende, fordi at børsen entydig opp, ikke veldig mye, men altså litt underkant av 1%. Og det basert på det at de fleste nå tror at Trump kanskje vil bli sittende som president, og da sier man altså det at Trump bra for markedene, det bra for næringslivet, det bra for skatter og avgifter, altså det setter vi litt penger på, og børsene opp på grunn av det tror jeg.
Men var du selv på en valgvak I går? Vi har jo fått rapporter fra en rekke investorer der ute som samlet...
Handelsbetalen hadde egen valgvak, hadde han ikke det?
Jo, og det hadde han vel også sist ved forrige valg.
Hadde ikke du bilder av det?
Nei, det florerer vel bilder gjennom medier der ute, men det klart at hvis norske investorer holder valgvak for Trump, så det kanskje ikke så rart at Oslo Børs stiger litt nå?
Nei, men de holder valgvake med Trump?
Ja, altså jeg tror på
Trump. Var det Trump-valgvake? Det var ikke valgvake, altså.
Hva? Det var Trump-tilhengere som hadde fest.
Ja. Jeg kan tenke meg det at Spitalen da klar I favor av Donald Trump, det vil jeg si. Og mange av de investorene han har rundt seg vel også da ganske sterke Trump-tilhengere. Fordi at han liberalistisk og fri og tøffere og... Ja, at han høyere, men det interessant for å oppsummere det, at børsene litt opp nå, det fordi at man da tror at Trump kommer til å bli gjenvalgt.
Ja, og hvis børsene litt opp...
Og hvis han ikke blir gjenvalgt, hvis det plutselig kommer nye tall her, så vil kanskje da børsene falle litt, fordi at da det mer skatter og avgifter under Biden, og det litt usikkerhet om liksom, offentlig sektor og hva det skal... Så nå tror markedet på at Trump vinner.
Ja, og da gjenstår det å se hva forvalter Stig Myrseth tror, for han har nok sittet limt I skjermen og sett om han finner noen umiddelbare muligheter I aksjemarkedet.
God valgmorgen, dette Stig Myrseth. Akkurat nå det veldig jevnt I USA. Det sies ofte at hvis Biden vinner, så blir det skatteøkning. Hvis Trump vinner, blir det handelskrig. Det finnes likevel ett scenario hvor du kan unngå begge deler. Hvis Biden blir president og tar kontrollen over utenrikspolitikken, så slipper vi handelskriget. Men hvis det republikanske partiet klarer å beholde kontrollen over senatet, kan de blokkere skatteøkninger. Det mitt personlige valgutfall, og det at det jevnt nå øker sannsynligheten for et slikt utfall etter min mening. Når det gjelder Oslo Børs og finansmarkedene, så vil valget selvsagt være viktig, men mye allerede indiskontert og ingen konkrete anbefalinger basert på valgresultatet alene. Det som jeg anbefaler derimot å følge nøye med på vaksiner. Sannsynligheten stor for at minst en koronavaksine vil få nødgodkjenning I USA innen utgangen av året. Og når det skjer, så vil vi se at vi på vei mot en normalisering, en gjenåpning av økonomien. Og da vil selskaper som tjener på det, få en reprising etter min mening. Mine tre toppcase på Oslo Børs akkurat nå er Aker BP, som gir en dividendavkastning på 7%, og som et fint spill på høyere oljepris i 2021. Will Wilhelmsen Holding, som handles med en veldig stor rabatt i forhold til underliggende verdier, og som også gir en eksponering mot shipping og en bedring i verdensøkonomien. Og til sist Kongsberg Gruppen, som både har en spennende digital satsning, og som i tillegg er syklisk eksponert. Og med det vil jeg avslutte. Takk for meg.
Da fikk vi noen aksjeanbefalinger på tampen der. Ikke i lys av presidentvalget, men i lys av heller smittesituasjonen og vaksineutsiktene og hva som er attraktivt av aksjer der ute.
Ja, men han tror da det at det kommer en vaksine ganske raskt. Det er mange som tror det, men de fleste har feilet dit til. Det blir litt tregere enn de sa. Det skulle komme i oktober, november, og skulle kanskje komme i januar og så videre. Men det er litt skutt frem i tid alt sammen. Men han har virket veldig optimistisk på det, og da hadde et valg av aksjer basert på det.
Ja, så skal vi se på det politiske spillet som foregår i USA akkurat nå, for vi har med Sigbjørn Aanes, som i mange år har vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgiver. I dag er han partner og rådgiver i First House. Vi skal sette over til Aanes for en politisk kommentar på det som utspiller seg i USA akkurat nå.
Dette ble en langt større valgtrinder enn både meningsmålerne og ekspertene trodde i forkant. Ingen tvil har Donald Trump gjort en helt vanvittig valgkamp og innspurt og gjort dette langt mer spennende enn spådd i forkant. På morgenen i norsk tid så gikk også presidenten ut og sa at de prøvde både å stjele valget og lova at dette kommer inn i amerikanske rettssaler. Og det er på mange måter noe av det verste som kunne skje, var nettopp at dette ble jevnt. At du får en splittelse og en uenighet om resultatet. Presidenten har til og med også erklært seg som valgvinner, egentlig før han har noe grunnlag for å gjøre det. Og det er ganske splittende både i USA, og det kommer til å bli noen utfordringer knyttet til det fremover. Dermed så må vi leve i spenning en god stund fremover. Uansett hvem som ender opp som vinner til slutt, så er det ikke noe tvil om at det har vært en enorm valgdeltagelse og interesse for dette valget i USA. Og det skjer noe i USA som mange i Europa nok ikke helt får med seg og forstår når vi ser den enorme mobiliseringen som også Trump har klart å få til. Det er ingen tvil om at hvis Biden ender opp som president, så vil nok mange europeiske ledere se på det som en lettelse, og de gruer seg nok til en fortsettelse dersom Trump skulle ta dette til syvende og sist. Men det får vi ikke vite før om en god stund. Trump har visst at det å drive en god valgkamp, det har faktisk en stor effekt. Det er imponerende en mann på 74 år som har reist rundt på den måten. For de som har vært i en valgkamp, det å ha 5 såkalte rallies, store folkemøter hver dag, det er enormt slitsomt. Og han har på mange måter også fått gevinst for det gjennom det vi har sett i som var resultater fra flere viktige stater, spesielt den store seieren i Florida, som er veldig, veldig imponerende. Men alt er usikkert enda. Ingen vinner kan kåres. Og det kanskje vanskeligste akkurat nå og de neste dagene blir at det nettopp ikke er noe klar vinner, og dermed så vil det kunne bli både bråk og opptøyer rundt det amerikanske valget, og det er ikke godt nytt, hverken for USA eller for Europa.
Nei, det er urolig akkurat nå, men vi hører Sigbjørn Aanes si her at det har vært en imponerende innspurt av Donald Trump, og han har holdt valgmøter og reist rundt på turné og holdt folkemøter, og det til tross for at han akkurat har blitt friskmeldt av korona.
Ja, han har vært syk i hvert fall, det kan vi være enige om.
Han var ikke veldig syk.
Skal ikke fleipe med sykdommen. Nei, han var ikke, omvart ikke veldig syk. Eller, som mange har spekulert, at han fikk bedre medisiner og tøffere medikamenter, sånn cocktail av medikamenter som ingen tør snakke om, som bare har slått til. Det er noen som sier at liksom, det han fikk burde alle få. som da får en sykdom, og det kan være.
Og det har han vel lovt også, at alle sammen skulle få det?
Ja, ja, men ikke akkurat den dosen som han fikk da. Han kom så, det tok bare et par dager så var han på bena igjen og begynte å jobbe, og så var han ute i politikken, og det jo nesten ingen andre som har hatt sykdom på den måten som har blitt så rasfrisk. Det sies at han har fått av medisiner som andre ikke får.
Og så har han 74-åringen vært rundt på turné og holdt valgmøter og rallies og liksom samlet velgerne sine.
Ja, det er godt gjort, men på den andre siden, han, ja da, det er godt gjort, og det er en kjempeinnsats, og valgkampen har vært helt rå, sånn i sett i ettertid, men altså, hans jobb er å gå på et fly, så kommer ut av flyet, og så hopper på et podium, og så har han da, manuskriptene er jo alltid da, laget på forhånd, står på sånne skjermer, ikke sånn, han bruker tenke noen ting, så kan han gå frem og tilbake til fire ganger, og så gjør han sånn.
Tommel opp for de som hører på.
Og så peker på noen i salen. Nei, altså, det er selvfølgelig en kjempeinnsats, det er det, men han, det er ikke akkurat så veldig krevende heller da. Men det er klart at altså, hvis han er i fem stater på en dag, så er det krevende.
Har det vært morsomt å ha vært president i fire år i USA, Trygve?
Ja, jeg tror det hadde sikkert vært en kjempemorsom jobb. Ja. Og han har jo tatt det på en... Altså, han har jo drevet USA som om det var et stort selskap. Ikke sånn rådgiver inn og gjør en dårlig jobb ute igjen og tar beslutninger og overhoder på alle mulige der. Altså, han har drevet det som sin private virksomhet. Og det er helt annerledes. Det ville alltid vært morsomt å lede et land av den størrelsen.
Men det har blitt spekulert i hvordan de to neste månedene nå vil bli, nå som vi har en litt sånn uavklart situasjon her, og det kan også ta lengre tid før vi får det endelige resultatet. Og skulle det ikke bli Donald Trump, hva tror du den sittende presidenten vil finne på i to måneder før han eventuelt må gå av? Vil han tilbringe tiden på golfbanen? Eller?
Han vil finne på mye rart, han vil si mye rart, og det vil øke usikkerheten i finansmarkedet ganske kraftig for at man... Hva han sier, hva gjør han, og så er det ikke klart, ikke sant? Og så hva gjør Biden, og når kommer resultat, og hver eneste dag vil det komme nye uttalelser, og hvis det er helt uklart, så vil da Donald Trump hver dag sørge for at hans image i markedet blir bedret, og at han blir lurt, han blir svindlet, alt er så fælt, og det vil skape masse politisk uro, og vi vet ikke, ja, altså...
Han har sagt det selv, han en veldig dårlig taper.
Ja, det er han helt sikkert også. Og det vil nok bli... Han jukser på golfbanen, og sies det.
Men vet dere hva som skjer hvis det blir uavgjort? 269?
Men de har de regler for.
Ja.
Hva var de reglene?
Ja, da blir det representant i huset som skal avgjøre hvem som blir president.
Representant, ja.
Ja. Og i senatet, der skal man bestemme hvem som blir vicepresident.
Ja.
Det kan bli gøy.
Og i senatet har da, etter tallene foreløpig, så har jo Trump flertall. Republikanerne har flertall i senatet. Men ikke flertall i representantens hus.
Vi ser i bakgrunnen her at Wall Street avventer det endelige resultatet. Det gjør vel strengt talt alle?
Ja, men Wall Street avventer. Altså, poenget er at markedet kommer til å gå som opp og ned som var rakkeren i dag, basert på forventninger, hva man tror og hvilke kunnskap man har. Så markedet løper opp og ned hele tiden i de blaffene hva politikerne gjør.
Men mens Oslo Børs da er opp, så ser det ut som at vi får en blandet børsåpning på Wall Street om et par timers tid. Ja. En sektor som kanskje kan bli en taper, eller et område som kan bli en taper hvis Trump vinner, det er vel bærekraftsektoren. Og bærekraft er viktigere enn noen gang. Vi har hørt flere forvaltere peke på at valget mellom Trump og Biden er et valg mellom fossil og fornybar fremtid. Og skal vi høre hva Tina Saltvedt, som er analysesjef på bærekraftig finans i Nordea, tenker om det hun ser i USA akkurat nå. God morgen, Tina Saltvedt. Du er jo sjefanalytiker i bærekraftig finans i Nordea, og det har vært en spennende natt, og også morgentimene har bydd på spenning i lys av dette presidentvalget vi nå har i USA. Hva er din første reaksjon på det vi er vitne til nå?
Jeg var ganske bekymret for at meningsmålingene også denne gangen skulle være... Litt for optimistiske, kan vi si, i hvert fall for min del som håper på at Biden skal vinne dette valget. Derfor så tenkte jeg heller at jeg sitter ikke oppe hele natta og ser på dette, for da blir skuffelsen så stor og ergrelsen så stor når man følger opp dette når valgresultatene kommer inn. Så det var vel litt som fryktet egentlig at det er et fryktelig close race, så det vil vel sikkert ta tid før vi får de endelige resultatene.
Hvis vi ser i lys av bærekraft, så er det jo to motpoler vi står overfor, med Joe Biden på den ene siden og Donald Trump på den andre siden. Hva betyr det for den grønne bølgen?
Ja, det her kan jo ha ganske mye å si, fordi at Altså, Donald Trump har jo fjernet en god del av de klimareguleringene, altså mer enn 100 klimareguleringer som har vært på amerikanske bedrifter og i miljøet. Sånn at de har jo fått, bedriftene har jo fått mer tilgang til nettopp å kunne områder, ikke minst, men også mer altså, fritt leide til å gjøre ting som har vært skadelige for klima. Der har jo Biden sagt at han ønsker større innstramninger. Så det er klart at det er ganske stor forskjell på disse kandidatene. Han vil vel sikkert da prøve å gjeninnføre en del av de reguleringene som da Donald Trump har fjernet. I tillegg til at han har sagt at han kommer til å være ganske offensiv når det gjelder da å innføre altså strengere klimareguleringer, rett og slett.
Ja, vi har jo hørt også si at han vil investere i grønn teknologi og flere grønne arbeidsplasser. Mange mener at det nå er et spill mellom Donald Trump på fossilt og Joe Biden på fornybart. Kan man si det så dramatisk?
Det er i hvert fall en av de store områdene som de er diametralt motsatt i, vil jeg si. Det er klart at Donald Trump har så langt støttet oljeindustrien. Han har åpnet opp for områder som har vært stengt, både til sjøs og på landjorda. Der har jo noen av demokratene, altså Sanders gikk jo så langt at han sa at han ville jo forby fracking, som da ville være veldig skadelig for selvfølgelig skiferproduksjon, både olje og gass i USA. Det har ikke Joe Biden sagt at han vil gå så langt, og det tviler vel på at han vil gjøre også. Men det er klart at det vil bli mye større innstramninger. Joe Biden har vel heller sagt at han kanskje ikke vil åpne opp for nye områder, hverken på landjorda eller offentlige områder da, på landjorda eller til sjøs. Så det er klart at det vil jo stramme inn på mulighetene for olje- og gassindustrien. Så her er det store forskjeller. Og så har vi da Biden som også sier at han vil investere i klimatiltak. Blant annet så ønsker han å skape arbeidsplasser hvor han ønsker å ta opp konkurransen innen bilindustrien med å produsere mer elektriske biler og ta opp kampen med Kina og Japan og EU, ikke minst.
Vi vet jo at Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Noen håpet kanskje at USA kunne komme inn igjen med Joe Biden. Hva tenker du rundt det?
Ja, blir Joe Biden valgt til slutt, så tror jeg nok at han vil prøve å få USA tilbake inn i Parisavtalen. Det har jo vært en bred oppslutning om det. USA var en av de ledende for at faktisk denne avtalen skulle komme i havn i Paris. De gikk jo inn med en avtale med Kina i forkant som gjorde at det var lettere å få med en del av de andre landene. Nå har jo Kina sagt at de ønsker å ha en mye mer offensiv klimapolitikk. Og jeg tror nok også at USA da vil følge opp igjen Parisavtalen. Vi har jo sett flere av delstatene har ønsket å gå tilbake til klimaavtalen, selv om da de på federal grunn ikke har ønsket det.
Ditt spesialområde er jo bærekraftig finans i Nordea, men du har jo også en bakgrunn som oljeanalytiker, og vi så jo store utslag på oljeprisen i går. Man må vel kunne kalle en 3-dollars oppgang et større utslag. Vi er fortsatt på nok så lave nivåer, men hvilken innvirkning vil utfallet av presidentvalget ha for oljeprisen, tror du?
Jeg tror at ofte så følger jo oljeprisen også litt hva som skjer i aksjemarkedene, og sånn sett så har jo ofte da en positiv nyhet rundt Trump, det har jo ledet til en oppgang i aksjekursene, og det er jo rett og slett fordi at han har brukt mye penger, han har en politikk som gjør at han også bruker mye penger og ønsker å stimulere ikke minst næringslivet. I tillegg så har jo Trump også vært positiv til oljeindustrien. De har jo vært en av hans viktigste støttespillere og også stått for og støttet hans kampanjer. Sånn at vi har jo sett en oppgang nå, og det er nok litt skyldes kortsiktige nyheter med oljelageren som faller mer enn ventet. Men det andre er jo selvfølgelig at han har vært og er positiv til å hjelpe oljeindustrien fremover.
Så en nervepirrende natt, kanskje ikke helt foreløpig gått den retningen man skulle ønske hvis man er, som verden nå er, inni en grønn vind. Men er du fortsatt optimistisk til at det er for tidlig å konkludere?
Ja, altså det jo fremdeles flere stater som skal telle opp, og det kommer sannsynligvis ikke i dag heller, så vi kan jo ikke ha gitt opp håpet helt. Men det jo betydelig mindre forskjell enn det i hvert fall meningsmålingen har lagt opp til de dagene i forkant her. Og det blir hyre spennende å se når man kan konkludere med hvilket slutsresultat man får. Men sånn sett så er det godt å se også at innen de grønne energiformene i USA, så har man jo klart å øke produksjonen. Man har klart å øke, eller mye av faktisk teknologien kommer jo fra USA. Se på elbiler for eksempel, så jo Tesla, det jo et gjennombrudd fra USA og amerikansk teknologi. Så det vil jo selvfølgelig fortsette denne trenden, fordi at man skaper arbeidsplasser i denne sektoren. Og kullsektoren har jo falt kraftig under president Trump, selv hvor mye støtte han har gitt dem. Så, men det klart, vi ville gjerne ha tilbake USA i Parisavtalen.
Takk for at du hadde tid til å være med oss fra morgenen av.
Takk.
Ja, og da nærmer vi oss slutten på sendingen. Det disse vippestatene som nå blir avgjørende. Vi så i bakgrunnen her at Pennsylvania, så har Trump nå overtaket på Biden.
Ja, og det har vi egentlig hatt lenge, og her det 20 valgmenn det står om. Og i de to andre statene som ligger ved siden av, Michigan og Wisconsin, så det totalt 16. Så her det 46 valgmenn. Og vinner de tre, vinner de tre, da trenger den ikke mer enn 11 til. Da har han 270.
Så du tror fortsatt at Trump kan vinne?
Ja, jeg vet ikke hvordan det i de andre statene, men foran de 46 ja, men du tror det. Så øker sannsynligheten.
Stenover, tror du det?
Det ser sånn ut.
Ja, det jo ganske spennende, for det ingen andre som har trodd. Det altså en sjokkerende, denne natten i dag tidlig har vært sjokkerende for mange, fordi at det var veldig få som trodde at Trump ville bli gjenvalgt, veldig få. Og så alt snudde seg i løpet av natten, og at han mye mer støtte folk trodde. Hans valg har vært tøff og god, sannsynligvis. Biden har vært slapp og dårlig. Og plutselig så står vi i en situasjon der vi ikke vet noen ting, kanskje ved fredag. Og da kommer også nyhetssendinger og alt som har med børser og finansmarkedet. Alt kommer til å være sånn opp ned, man vet ikke helt sikkert hva som skjer. Det blir kjempespennende i to dager til, kanskje.
Ja, og vi har jo sending i dag også klokken 15.30 og minner om at hele denne podcasten blir lagt ut i vår podcast på finansvisen.no/podcast. Da bør vi kanskje avslutte med Donald Trumps egne ord om hvem som har vunnet valgkampen, og så får vi bare si at vi kommer til å følge med helt frem til fredagen, eller når det blir avgjort.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.